Smack, catch, brig, brigantine,
smack, brigantine, catch,
brig, Mersey flat,
brigantine,
smack, catch, brig, brigantine,
smack, catch, brig, brigantine, brigantine,
smack, catch, brig, brigantine, brigantine, schooner, topsail schooner, bark, and full rigged ship.
And it used to be a green field coming out for about a mile to my right. And the last 60 years, that's gone with the erosion. And they used to have lots of little cottages there with very odd characters living in them, some of them.
The cottages back.
And one of the little ladies is called Shani Boatman, which means Everywhere Jane. And all the sailors used to call with her years and years ago. And she'd entertain them. You know, Shani Boatman. Oedd hi'n byw wrth hunan yn un o'r bythynau bach. A nhw'n gweud bod y morwyr yna yn cael hwnna, cael bach y sbordd i'r bythynau bach. A nhw'n gweud bod y morwyr yna yn cael And then at the end of the pier over there, there used to be a little lighthouse called the Pepper Pot, because it looked like a pepper pot. But that blew down quite, maybe 60, 70, 80 years ago. And in a storm. And so that was the end of that.
That's where we're now. And we're in draw on a pier. Or lighthouse. Or a pepper pot. And so they just fell on paper. Gatho nhw I wrth I lawr mewn storm tu as 70 glynyn o'r siwr. Ond gatho ddim I ail neud.
One years ago as well, going back about 40 years again, before the mines all closed in Wales. Sunday, they'd all the miners would come from all over Wales, South Wales, and they'd come down and they'd all gather on the pier over there, all dressed in their Sunday best, and they'd be singing hymns and on the pier over there. It was a lovely, lovely place one time. Can you imagine, can't you?
Becoming between 21 degrees 5 knots. Clouds scattered at 1,200 feet. Becoming between 0-0 and 1,200. Winds 2.0 degrees.
Ystod wrth o un o'r hanes yma macal na dita. A ffordd dath eich meddian chi?
Wedi gael eich da mam, nes o i. A mam yn gael eich da mam i dde. A eich yn gael eich da mangi a hen fangi a welwch bod yn ôl os oesodd yn tili ni.
Hvor der sig en tætte?
Vel hen, den gima, og den bjør med en farm, men sådan samlet, og endnu farm, og vel en rand. Og en dørnod, og den bishet i gwaith yn y gicin, a mae'n clywed drwy hwstwr ofnadw mas ar y car, a mae'n mynd i edrych. A mae'n gweld yna gwledi'r fawr, a'n rydig, a'n sydd hi'n y fan, a mae'n gweld un arall. Wel, mae'n gweld y syni o'n natred. Un mae'n allgo, a mae'n nôl i'r tiau anel ni gwyddo gyda wedi cael siwr ofon. A mae'n gweud wrth y tiliad i wedi clywed yr anus bod natred yn cwrdd â'i gilydd a bod nhw'n neud man macl. A oedd hi'n meddwl, o, oedd hi mor falch i gael hwnnw'n y tili oedd oedd y siwr drwso, oedd oedd e'n gwella llyget ostom pawb a sy'r unrhyw un yn gwybod bod e'n gael yn y tili nhw. Ond mae un o'r tili yn mynd mas wedyn i weld a maen nhw'n gweld twmpin mawr o'r natrydd wedi cnoi at ei gilydd yn ele o'n nhw fysi yn neud y mam ac alma o'i coeri. Wel, bore drnod, mae mas yn bore i gael watsio nawr a drech amdano fe, a mae'n cael gafel. A oedd yr ail yn disgliro, a mae'r mam ac alw debyg i ryw las trwbl mae yw e. A mae ti fewn iddo fe, a'n lliw melin y spot bach melin. A oedd mam yn gweithio i bob amser taw sy'n yn idr o'r e. A nawr wedi bawb iddo rywbod am y trwsor yn y tili, oedd pawb yn mynd i fel i fran i gael gwellau llygyd. A oedd ymlaen fan gi yn iro fe yn y llygad, dod i fe yn y dŵr clar yma, a i ddod i fe ar y llygad, a unrhyw un o'r llygadeli oedd e'n neud yr un gwaith ar y llygad yn gwella nhw.
Everything's different to go in. Everything's different to go in.
How difficult life was on board big sailing ships.
Well, but the morwyr yn gweithio rota o 4 awr o gwsg a 4 awr o gwaith bob dydd.
The dangers of working up in the rigging, in the dark, in a storm, so on. Oedd y gwaith yn eitha trwm yn enwedig os ydyn nhw fyny yn yr hwyl brenau. Cymryd gofal o'r mastia a'r hwyliau. It was a hell of a hard life and the fact that you might be away from home as much as 2 years. Oedd y bwyd yn y chrynllid rhan fwy o'n ofon bwyd wedi sychu neu halldi oedd ddim yn meithon iawn ac felly oedd rhaid that the food was poured, it was all dried or salted food i pobl yfed lime juice ag ati i gael yr vitamin E oedd yn weisio. a mi oedd hi'n bywyd anodd iawn hefyd a bydden nhw ffwrdd o gatre am hyd at 2 mlynedd ar y tro. By the time he finished his career at sea, things were rather better in that on a tramp steamer sailing from Cardiff down to Buenos Aires and then loading grain to bring back to the UK or Northern Europe, well, you were talking about a round passage of about 12 weeks, something like that.
Sy'n methu a chysgu Ond mi welw'n berch Ryn lliw ar lili Yn anfon siwt o ffarwel I di rai O di 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 rai di rai
O mi poor dear
Nos i mi glos o fel at lawri A lein i'n gwyn i gofio amdani Oedd i mi gof i'w di o'r pandi A chys ymri ti'n wyr a lawn A gwasbod goch o doriad calon A'i byt yma i gyd o ddagrau heistion I rai, di rai O, di 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 rai
Nid chips.
Oth mi hers gar y lain wedi ei trinio mwynder A thon o gollen ffaind o ffarwer Oth i mi gadas gyda'n gwylas A llun ei harch o
ran Nid chips.
Glywars di rai di rai O di 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 rai di rai
Stop, port!
Oh, mi sanne o lan cryderu
Slow on stern, port engines!
A gweddiau gwaias ffaithau
Starboard, four spokes!
A sgidia o glwm a dyr
e plan Slow on stern, on port!
Wel, di thrawn
Forward, two spokes! Stop, starboard!
Slow on stern, on port!
Head slow, head port! Stop, port!
Wel, dyna'r siwt i gyd i fyny
Stop, port!
Ond fod eisiau gwisgo i fynd i'w chladdu Di rai, di rai O, di rai, di rai, di rai, di rai
Stop! Stop port!
Get down there, Steph.